Здравейте и добре дошли във втората част на 113 епизод на NerdsOnNerds, където ще говорим за така наречените Solid Design Principles. Тези принципи за мен са пълна глупост, между другото. Хич не ги харесвам. Мразя да слушам за тях. И мисля, че са вредни. Ще кажа след малко какво имам предвид по това, че са вредни. Попаднах тези дни на едни статии, публикувани на блога на Independent. Independent са тул там за .NET Dependency и такива неща да се гледа, да се разследва архитектурата на проекти, да си направиш там чартове, работи, е такива, има правила за code coverage, за... такъв тул за девелопери, който аз никога не съм ползвал. Но на техния блог са публикувани тези статии, по една статия за всеки принцип, плюс една, която се казва R Solid Principles of Cargo Code. Те са, разбира се. Но тези статии са толкова добри, че за малко да ме убедят, че има смисъл от тези неща. От това нещо Solid. Какво имам предвид, като казвам, че Solid е безсмислена работа. Solid принципи, така както са изразени в думи и дори и както винаги до сега съм ги виждал да се обясняват, може би с изключение на тези статии, са напълно безсмислени в смисъл, че са безполезни. Те описват една интуиция, която се изгражда много често с опита, която ни казва кога да разделим някой клас на два класа, кога да наследим, кога да направим композиция, кога да изкараме интерфейс, кога да направим dependency injection и съответно кога да не направим. И тая дефиниция и тази интуиция е описана в Solid принципите с думи, но работа е там, че тези думи те не са съвети, ни казват как да определим. Просто не ни помагат да развием тая интуиция. Чак като я развием интуицията, тогава разбираме какво точно ни казват те принципи. И те са изразени по такъв начин, че те са реално са безсмислени. Защото на никой не помагат да пише по-добър код. Те са такова self-congratulating, това как е на български, да се радваш, когато ти направиш нещо, нали, дето си го харесваш и да кажеш, виж как хубаво следвам Solid принципите. Или за това служат. Или виж колегата колко е зле, не следва Solid принципите, аз му направих кода по-добър. И те са... Реално не са инструмент, който ще помогне на някой да стане по-добър програмист.
А само да попитам, dependency injection, е ли това едно от нещата, което е...
Dependency injection е това.
Ама... Ето, не ли защо?
Еми, не. В смисъл, dependency injection е начин да постигнем dependency inversion. Но въпросът е, че самите Solid принципи, аз не казвам, че това, което се опитват да опишат Solid принципите е лошо нещо. Не казвам, че трябва да се сложиш всичко в един клас, примерно. Да, разделете се класовете на по-малки класове, както каза Single Responsibility Principle, и нали, структурите се наследяването и така нататък, по определени начини, нали, които уж следва Solid принципите, но аз не вярвам, и понеже това е такова недоказуемо твърдение, нали, не вярвам, че съществува човек на света, който е прочел Solid принципите и от това му се е подобрил кода.
Ето няма как така да стане.
Ами да, ама за това са безполезни. Защото...
Да, практика.
Ама хубавите там съвети и принципи са такива, които ги разбираш и кажеш аха и продължаваш да и започваш да пишеш по-добър код, нали, почваш да ги следваш. Обаче, понеже в Solid принципите липсва guidance, липсва, ами ей така го направи. Липсва правица така. Нали, те са, ами хубавия код е, има еди какви си свойства, ама той ни казва как да постигнем хубавия код. Те просто да се надуем, като се почувстваме, че сме го постигнали, къде е справо, къде е без, да кажем, какви сме големи, как слезаме Solid принципите. Така че това за мен е абсолютна безполезност и вредност дори. И сега ще мина през Solid принципите и съответно статиите ще бъдат линкнати в блокпоста. Най-смисленият принцип, който реално той идва от другаде, между другото, е отново много преди Uncle Bob да ги обобщи, да ги нарече Solid. Liskov Substitution Principle, направен от, формулиран от Барбара Liskov преди сумати години, много преди да издаде Solid. Той какво ни казва този принцип? Казва ни, че клас или тип А трябва да е subtype на тип B. Тогава и само тогава, ако навсякъде където има B, може да го заменим с A и кода да продължи да работи, да няма грешки, да се държи по същия начин. Тоест, ако наследим или в случая с интерфейсите имплементираме А да наследява Б, трябва да може навсякъде да го заменим типа и нали, да нищо да не се обърка. В едната посока, естествено, не да заменим А с Б, а да заменим Б с А. Тук има original definition, твърди, че той е, не знам колко е original. Methods that use reference to base classes must be able to use object of derived classes without knowing it. Тоест, трябва да може да се смени, да му, където приема base class, да кажем B, трябва да може да го смениш с класа наследник, да кажем A, и метода не трябва да разбере, че нещо се случва изобщо. Не трябва да има грешки, нито компилационни, нито runtime и така нататък. Сега тук това какво казва, това е много важно и много тънко, много тънък начин, по който можеш да се издъниш. Тук има едно много хубаво нещо, което не го знаех, ще смятам да го ползвам много от сега нататък. Нали знаеш, чувал ли си онова, ако ходи като патка и квака като патка, значи е патка.
Да.
Така, и по някой път така се опитват да оправдаят някакви решения, дори има такъв тайпинг дисциплин, наречен duck typing, което е нещо като динамично типизиране, но не точно. Сам, че тук, те как са го дали в статията, който е писал, е казал, че има така контра примера. Ако изглежда като патка и квака като патка, обаче и трябват батерии, значи имаш грешна абстракция. Тоест, не всичко, което квака като патка, изглежда като патка, е патка. Точно така е, трябва, когато правим наследяване, наследяването е много пипкаво нещо, да мислим дали нещата наистина, дали наистина единият обект е другия обект, логически. А не просто дали прилича. Аз това съм го виждал на практика преди много години, работих там с един колега. Имахме някакъв вид справки, не знам какво бяха, не мога да се спомня, и нали, правим някаква заявка, вземем някакви редове от базата и ги дисплеем в някакъв грид. И то обекта, който представляваше редче от грида, бяха справки за някакви тотално различни неща. Примерно, едното да е било за колко неща са купени, а другото неща за колко неща са продадени. В смисъл, примерно, търговец, на каква едното да е било колко продукта си купил от доставчика, а другото е колко си продал на клиентите. Примерно, да я знам сега, не помня. Обаче много от колоните се повтаряха барабар същите имена и типове. Едното имаше 2-3 колони повече. И той беше направил единия клас да наследява другия клас. И аз тогава спомням, че спорих с него и му снях, че това е грешно. И той вика, що да не, пропъртите са едни и същи. Ама то това нарушава точно Liskov, нали? Защото пропъртите са едни и същи, то наистина квака като патка и ходи като патка и изглежда като патка. Обаче не беше патка. Просто защото бяха различни неща. И един ден тази справка може да се добави в едното, да се добави нещо, което не трябва да излиза в другото. Идва той, казва ми, тук сложете името на доставчика. А в другото сложете името на клиента. Я е честито с това наследяване. Така че това е Лисков и Лисков е доста трудно е да се подхлъзнеш и да го нарушиш, понеже виждаш едни еднакви пропъртите и методи и ти идва отвътре да наследиш, за да не ги повтаряш, примерно.
Еми да, по-добре да се направиш един, по-добре да се направиш някакъв бит, когато кутитваната го наследяват, ако искаш.
Ами дори това е спорно дали изобщо. Да, принципно е възможно, но аз дори бих копипейснал в този случай.
Или да се направиш интерфейс.
Ами, той не ти трябва. Той в случай не ни трябваше. Той просто го беше използвал като начин да спести разписването на пропъртите. На следяването.
Не знам, така е много коварно.
Да, но казвам, че... Значи, аз точно... Лисков е за мен от те, от Solid. Лисков, следващия принцип е лъто в Solid. Да. Е най-конкретният от тези принципи. Дето е конкретен гайдес, аз всъщност това го харесвам. Нали? За другите дет ги нахраних, ще продължа да ги храня, но този го харесвам всъщност. И дори той има капани. В смисъл, не е толкова лесно, колко звучи. Звучи лесно, но си има капани. На всичкото отгоре, нали, той тук статията обяснява доста по-подробно и казва, че какво представлява Лисков. Лисков ни казва, че когато дизайнваме base class, трябва да внимаваме да си представим другите хора как ще искат да го наследят и да си да избегнем ситуация, в които те ще пишат not implemented exception или not supported exception в метода. И тук е дал класически пример Bird, който има метод fly, обаче после класа Ostrich Strauss наследява Bird и Strauss-а не може да лети. Разбираш?
Да.
Така че, нали, че е лесно да се подхлъзнеш и Лисков принцип, който ти казва, че когато правиш base class, трябва да мислиш дали наследниците наистина ще се нуждаят, наистина могат да имплементират тези методи, които ти правиш абстрактни. Говори за пример за evaluation в .NET Framework, това е, че масивите имплементират iCollection, iCollection има метод add, само че масива не може да го съпортва. Аз не мога да разбера как са го направили това и кой го е дизайнвал в .NET и защо го оставил така, че това е супер очевидна грешка. Но тя е там от версия, да я знам, 1.0 и няма никога да се оправи, за съжаление, въпреки че вече имаме iRead-only collection, която оправя точно и такива положения. Дава се и класическия пример, защо Лисков е толкова труден. Класическия пример е клас, който моделира правоъгълник и клас, който моделира квадрат. И от математиката знаем, че всеки квадрат е правоъгълник, нали?
Да. Но не знам правоъгълник квадрат.
Да, обаче, какво значи това? Щом всеки квадрат е правоъгълник, тогава класа квадрат наследява класа правоъгълник. Нали? Това означава,
че
математиката ни казва това. И после ни дават пример. Ами добре, правоъгълник как го моделираме? Property width, get set, property height, get set. И после на квадрата какво правим? Правим квадрат и, нали, он я казва width 3, height 3. Width 3, height 4, примерно. И това вече не е квадрат. Нали. И съответно в упражнението се почват едни неща, как сетъра на уита да сетва и хайта и всякакви такива глупости, нали? Нали, изглежда, че почва да се питаш, ами Лисков принципа правилен ли? Нали, математиката ли греши или Лисков принципа греши? Лисков ни казва, че едното, ако е другото, трябва да могат да се заменят. Математиката ни казва, че квадрата е правоъгълник.
Или това обаче контекст е много важен в случая.
Да, и такъв е той, ти знаеш ли го? Правилния отговор.
Ими той не знам да ви зависи много типичния от уча, от конкретния случай, какъв тя аз не мисля, че има...
Не, то обяснението е много конкретно. Сега, той не ти казва какво да направиш, обаче обяснението е, че математиката ти казва, че квадрата е правоъгълник, обаче математиката работи само с immutable обекти. По математика не работим с някакви неща, на които модем са... Нямат сетъри нещата там.
Значи, ако ти говорим тук само да кажем за обиколки или за течен за обем, за някакви такива функции, нали, get area или някакви неща, тогава да. Обаче в момента, в който почваме да обсъдим неща само за квадрат и, или само за проволник, който не е квадрат, тогава вече...
Ама няма неща, които важат за правоъгълни, който... В смисъл, неща, които важат за квадрат, които не важат за правоъгълни. Просто няма така.
Ими да, обаче от квадрата идваш идеята, че имаш само, само една дължина на страница, нямаш втора дължина.
Не, имаш си и две. Имаш си и две. Но, значи, откъде идва проблема? Проблема идва това, че математиката ни е казала тази зависимост, но само за неща, които не се променят. И ако тези класове ги моделираш като immutable, без сетъри, ами само в конструктора да се дават неща, нали, в конструктора моделираш, тогава проблема изчезва.
Ими да, това е добро решение.
Сега, дали в твоята програма не ти трябва квадрата да е immutable? Може да ти трябва. Нали, в смисъл, може да искаш нещо да го трансформираш там или нещо такива. И да имаш някаква причина да е immutable, а не да произвеждаш нови квадрати непрекъснато. Тогава проблема не е нито в математиката, нито в Лисков. Проблема е, че математиката ти е казала тоя факт, но само за immutable неща. А пък ти се опитваш да го приложиш за не immutable неща. И тогава трябва да имаш предвид, че вече нещата почват да се различават. И тогава не мога да наследи, защото математиката не ти е казал, че квадрат, който може да се променя страните, е правоъгълник и така нататък и обратно. Затова, нали, е много лесно да се подхлъзнем и това е класическа така задача. И, нали, това е отговор. Отговорът е, че отговорът не е, че имютабилитито ти решава всички проблеми, дай да правим всичко имютабъл, въпреки че е хубаво да правим всичко имютабъл, ако може, но не е това проблема. Да. Проблема е, че математика ти е дала тая информация, но само при това условие, че е имютабъл. За други случаи, примерно като разглеждаме функции или някакви такива неща, математиката може да ти даде информация, че нещата може да се променят. Това не е случая с квадрата и правоъгълника. И така. Това е Лисков, който според мен е най-смисленият принцип и реално може да ти подобри кода. Не може да го осмислиш лесно и ти подобри кода. Следващия...
Да кажем някои другите принципи.
Interface Segregation Principle, това е ИТО в Solid. Interface Segregation Principle ни казва, че client should not be forced to depend on methods and that's not used. Реално ни казва да си разделяме, когато един обект имплементира много методи и клиентите биха използвали, различните клиенти биха използвали някакви подмножества от тях, да ги разделяме в различни интерфейси, да не направим един тлъст интерфейс, който да набутаме всички методи от обекта, ами да правим интерфейси по роли. Те използват думата роля. И дават примера, който давате много добър в статията. Интерфейс iDisposable. Той има метод dispose и всичко, което може да използва, методи, които викат dispose и dispose, изобщо не ги интересува дали dispose database connection, дали file reader използват и така нататък. И това е, нали, добър пример. И той каза, че не си мислете, обаче, че това означава, че интерфейс с един метод задължително са добри абстракции. Да, пример с iClonable. И каза, че не е задължително интерфейс с много методи да са грешни. И дава пример с iConvertible. iConvertible е интерфейс, който всеки тип може да го конвертира до всичките прости типове, там byte, int, string, дори и data и data може, въпреки че data и string не са прости типове, но char, byte, int, long, double, от така нататък. Той се използва там от много места в фреймворка, когато нещо се поиска и често остава неимплементирани методи, но специално той е така трябва да е. И тук една интересна забележка. Казва, че Interface Segregation Principle и Liskov Substitution Principle са двете страни на една и съща монета. Реално Lisco Substitution Principle се отнася как да дизайнваш така, че той, който ти наследи класа, да може да не му се налага да слага not implemented exception или not supported exception, а пък Interface Aggregation Principle е той, който ти използва класа или съответно интерфейса, да не му се налага да вижда методи, които не се интересуват от тях, да не депендва на тях. Тоест да си... Той смята, че това е едно и също нещо. Реално, просто две страни на една и съща монета. Едното от страната на тоя, който ще наследи класа, другото от страната на тоя, който ще го използва. И така, този принцип е доста по-мъгляв от Lisco Substitution Principle. И причината е, че е много трудно на практика да се определи кои методи са свързани и кога трябва да се нацепи на по-малки интерфейси, особено кога интерфейси трябва да се наследят един друг. Но така, първата реакция е да направим всеки метод в отделен интерфейс. Това, за съжаление, не е винаги е вярно. По някой път трябва да са групирани, по някой път има дори депенсията между извикванията на един метод и извикванията след това на друг. И той, когато е очевидно как да се... В много случаи е очевидно как да се разделят интерфейс. Когато е очевидно, няма смисъл да ти го казват. Когато не е очевидно, тая информация, дето уж ти я казва принципа, не е никаква информация на практика и ти трябва да видиш интерфейсите как става проблем в един момент, че не си го дизайнал добре. И като стане проблем, чак тогава осъзнаваш, че си вайолейтнал принципа и т.е. почваш да виждаш и решенията, като се обърне каруцата. Нали? И аз затова смятам, че не е много полезен, но пак е по-полезен от следващите.
Но все пак, това е неизбежно по някакво да стане, тъй като с началото нямаш пълната информация за това как ще бъде крайния модел. Много често проекти започват с трябва да са едно бутонче и една година по-късно вече има 20 форми, 50 бутони, а пък съм от начало не е ясно какво точно ще бъде.
Ами да, точно затова казвам, че тези неща са безсмислени, защото тези неща изискват да мога да виждаш бъдещето, а това е трудно, нали, както знаем. И затова не са много полезни. Те са някакви неща, ето кажеш, е така, ама след като си го видял вече, що е така. За разлика от някои други правила в програмирането, които са доста по-конкретни, нали, и доста по-мало се използват.
Аз това го тълкувам малко повече като начин на мислене за неща, които трябва да опитам да гледа, а не че като прочетеш тази книга, нали, веднага проблема ще бъде разрешен. Смисъл, че просто, нали, то е ясно, че в началото, като нямаш тази информация, няма как да направиш и правилното решение, без значение да си чел или не си чел тази книга. Но по-скоро това е като повод за размисъл, нали, като...
Абе, так, аз смятам, че на практика става едно self-congratulating bullshit такова и... Не знам. В смисъл, моята хипотеза е, че никой не пише по-добър код, от както е научил, както е прочел тези принципи уж. Да. Добре, следващия. Dependency Inversion Principle, че high-level modules не трябва да депендват на low-level modules директно, а трябва да депендват на абстракция.
Да.
И най-класическия пример е просто dependency injection, при което обикновено в конструктора, но не задължително, може в метода да го приеме като параметър, обикновено да се прави с конструктора на класовете, приеме нещо, което типа му е интерфейс и от някъде другаде му се подава конкретна имплементация. Сега, тук в статията има интересни неща. Едно от най-интересните неща, той казва връзката между dependency inversion и dependency injection. И понеже думите си приличат, колко хората ги бъркат, в един случай ито е inversion, в другия е injection. И понеже Dependency injection е начин да се постигне dependency inversion. Нали? Затова много хора си мислят, че едно и също и дори бъркат думите. И той казва, какво е dependency inversion? Dependency inversion е да имаш метод, който, примерно, пример, който е дал, метод, който приема SQL connection и вика SQL connection open. И той казва, че когато направим dependency inversion, ще имаме IDB connection, а не вече SQL connection, а някаква си database connection, абстрактен интерфейс, и ще му викаме на него open. И това е dependency inversion. И за да ни помогне, да ни е по-лесно да живеем в този свят, който има dependency inversion, ние правим dependency injection. Dependency injection означава, че класа, който ще вика метода, предварително подготвя един SQL connection, слага го и го праща на място на този DB connection като параметър. Това е dependency injection. От там нататък имаме inversion of control. Нали? И сега тук кажа, че е още по-объркано, защото думата inversion. Ние преди малко говорихме за dependency inversion principle, където сега говорим за inversion of control контейнери, нали, inversion of control по принцип. И той каза, че думата inversion в dependency inversion principle означава да депендваш на интерфейси, параметрите на методите или на конструкторите да са ти интерфейси, а не конкретни типове. А пък inversion в IOC говори за нещо съвсем друго. Не знам дали си чувал дефиницията, каква е разликата между библиотека и фреймворк. Чувал ли си?
Да, имам много теми, много спорнатател, както е React, нали, фреймворк или library.
Така, уж, нали, така, умните хора, какво казват? Че библиотеката е нещо, което твоя код вика. Това е библиотека. А фреймворка е нещо, фреймворка е вид библиотека, може да каже, нали, но фреймворка е нещо, което вика теб. Тоест ти пишеш код, сега защо ASP.NET е фреймворк? Защото аз пиша един контролер, давам го на фреймворка и очаквам фреймворка да ми извика контролер. Разбираш? Значи, когато ASP.NET получи HTTP request, ще го обработи там, такър, и тогава ще извика моя контролер. Затова е фреймворк. А библиотека би било, аз пиша някакъв код и викам я викам тази библиотека. И той каза, че, което аз не го знаех между другото, от тази статия го научих, че inversion в inversion of control говори за това, че за това обръщане, че вече не е библиотека, е фреймворк, че IOC контейнера, контейнер за inversion of control е реално фреймворк за inversion of control, не е библиотека. Защо? Защото те класове ти не ги създаваш ти, а контейнерът ти ги създава и ти вика конструкторите. Ти си пише конструктор, той ти го вика, разбираш? Той ти сглобява ти обект от всичко и ти вика, ето ти готов. И каза, че inversion, думата inversion в dependency inversion principle и в inversion of control означава съвсем различно нещо. И по една случайност, понеже dependency injection често се реализира чрез inversion of control, нали? А пък dependency injection е нещо, което ползваме за dependency inversion principle и хората си мислят, че е едно и също. И въобще думите са много оплетени тук. Прочетете статията, аз не знам дали изобщо го обясних разбираемо. Както винаги се предполага да ги прочетете тези статии, те са силно препоръчителни, защото на мен много са ми харесали. Щом на мен много са ми харесали, значи са много хубави. И той така разплита разликата между dependency inversion principle, dependency injection и inversion of control. И после в статията му говори за левелите на dependency-тата, изследва реклама на NDepend, в което ни е показал какви хубави графики може да генерира този тул и как може да си правим query-та за комплексите на кода и не си кулмати комплексите, ами за dependency-тата. Нали? Това вече е нещо свързано с тула. Все пак да не забравяме, че статията е на блога на NDepend и те си вкарват някоя така малко рекламка вътре. Какво мислите за този принцип? За мен е също сравнително непотребен принцип, защото не казва на хората кои неща трябва да са, кои неща реално са dependency. И те почват да си мислят, че просто навсякъде трябва да се ръга всичко в конструктори и да се заменят с интерфейси нещата, което не е вярно. По някой път не трябва.
Мен ще много мадам, че някои фреймворци не поддържат като си дефинираш, нали, като си правиш dependency injection, да ти бъде конкретен клас, ми изисква да бъде точно интерфейс. Между понякога, значи няма да е друг клас, който друг клас, който дефинира този интерфейс. За какво ме го правя е така този интерфейс, просто че там един клас ще бъде там. Но по принцип, колкото няма в Java, нали, ако правиш print good, това е там практика стандарта, но при този не
е. Това е за да не вайолейтнеш другия принцип от преди малко, кой беше, за който го обсъждаме преди малко, така да е, не Лисков, ами това да е, точно това да е, че трябва да депендеш на интерфейс, inversion, depends inversion принцип, не трябва да депендеш на concrete implementation. Работа е, че някога така става, че правиш интерфейс и пак депендваш на конкретен имплементейшн.
Еми, аз точно това напърсвам, че понякога, то няма, то понякога и да го направиш, го направя само за, само да кажеш да направи го по правилата. В този случай, нали? И накрая имам нещо сорта на някакви интерфейси, които никаква работа не върши, само там, за да кажеш там, там, а не, че върши някаква работа.
Еми, да. А в, особено в Java Street, аз гледах там един агент с Ник Бендер на таковата, дето, на един форум, да спорим. Той коментира и аз, нали, забелявал съм го, аз съм виждал такъв Java код, където променливици ги правят от тип интерфейс. Локалната променлива, не параметъра на метода, не на конструктора, но локалната променлива си правят, примерно, в .NET би било iList равно на newList от T. А те го правят там list, list е интерфейс в Java, list от integer, примерно, равно на arrayList от integer. И което е пълната потия според мен, и то си е, нали, смисъл, не само според мен, обаче, нали, някой чул програмира и спрямо интерфейс, нали, и ръга интерфейс на всякъде. То дори тази история, между другото, програмира спрямо интерфейса, а не спрямо имплементация, ти знаеш какво значи, по принцип? Аз, значи нещо съвсем друго, което Java и .NET програмистите представят. Тая, той лав идва от времето на C. И когато се каже програмирай спрямо интерфейса, се има предвид да програмираш спрямо методите, не методите, ами функциите и филдовете, които са използвани в H-файла, в header файла. А да не ползваш директно, да не реферираш директно имплементацията, където виждаш правят нещата, защото в C проблема, ако греша, ама няма такова нещо, като правят, не?
Ими, да, но всички много важно, те хедерите, те там,
да, и те
тук са фал вече.
Те през хедерите си скриват имплементацията. И това нещо идва от времето на C, нали, и под интерфейс си преди да използваш хедер файла и да не бъркаш в червата на типа. И това е реално еквивалента в C-Sharp и Java, би било да не използваш Reflection.
Няма колкото знам, обаче, пред Java-та много популярно са ползва Spring Boot за REST Services и там Java са доста по-тясно свързани с интерфейс, колкото да кажем в .NET. Но това си да е просто предпочитание, но мен лично това нещо не съм много съгласен, че трябва задължително винаги да се ползва интерфейс като светата крава, не? Че ако не ползва интерфейс, нали, крайна света.
Според
някой не е нужно, понякога даже малко усложнява работа, но понякога, ако използваш по правилен начин и който е чети ми се разбира защо е така и каква е идеята, според мен е перфектно, нали?
Но да според мен, ако го инжектваш в друг клас, трябва да имаш интерфейс. Въпросът е, че по някакъв път хората го ползват и да не инжектват никъде. Пак ползват интерфейс. Така че, добре, да минем на другия принцип, един от най-неразбираемите принципи, Open Close Principle, който казва, че a module will be set, така, първо, какво е open и какво е closed? A module will be set to be open if it's available for extension. For example, it should be possible to add fields to the data structures it contains or new elements to the set of function it performs. A module will be set to be closed if it is available for use by other models. This assumes that the module has been given a well-defined, stable description, the interface in the sense of information hiding. Така, сега си знам това колко съм разбрал, обаче накрая принципа казва modules should be open for extension and closed for modification. Сега това някой ако ми каже, че на базата на този текст, като го е прочел, изведнъж му е светнало и почна да разбира кода и да пише по-хубав код и да следва някакви принципи, аз не знам, това никога няма го повярвам, колкото и пъти да ми го кажат. Значи някой те баламосва, ако ти кажеш, че е прочел това, нещо е разбрал. И сега, принцип, примерите отдолу какви са, те си чист полиморфизъм, ООП полиморфизъм, като аз даже лично го разбирам в малко по-адванс вид, не адванс, ами, малко по-различен вид от това, което е написал автор. Аз клоз го разбирам и на базата на да съществува енкапсулация, да не си експозваш навън червата на модула, най-често в C-Sharp и Java, това са неща като класовете, да не си използваш навън червата на обекта и да обекта защитава консистентността на своята информация от всякакви натрапници, дори и от наследниците, да успява да се защити консистентността на там инварианти, нали, да ги нарича, да винаги трябва да са верни някакви неща. Той е малко по-друг. Може би аз грешам. Аз съм голям фен на енкапсулацията, между другото. Супер важно е според мен. И дава примера с класове Circle и Square и клас Drawer, който ще ги рисува с метод DrawShapes. Взима една поредица от Shapes, проверява ги дали е Circle, каства го към Circle и вика метод DrawCircle. Ако каства го към Square, ако е Square и вика метода DrawSquare. Естествено, това е грешно, това всичко знаем, че е грешно. И съответно прави класическия полиморфизъм, където слага метода Draw в Circle и Shape, прави iShape интерфейс, който има метод Draw, после този цикъл на шейповете вика само метода Draw на обекта и обектът трябва да знае как да се рисува. И казва, че какво означава, че Open iShape. Означава, че могат да създадат триангъл и пентагон, нали, триъгълник и петъгълник, които имплементират съответния draw метод и съответно метода draw shapes, който бил closed, може да продължи да работи без промяна върху новите шейпове. И сега това си е чист полиморфизъм, ама такива едни обяснения open-closed и какъв е проблема тук? Проблема тук е, че никога не знаеш къде ще трябва да се добавя нещо, т.е. да знаеш къде ще трябва да се екстенне, кое ще трябва да се екстенне и на кое трябва да изкараш абстракция. Трябва да можеш да виждаш бъдещето и понеже да предвиждаш бъдещето е трудно, е много трудно да напишеш правилен код предварително. И той каза да следваме keep it simple, KISS, нали? И да, когато ни потрябва, тогава да си изкарваме съответната абстракция. Естествено, може да се окаже, че така толкова много код сме изписали около текущата абстракция, че да я променяме след това може да е много болезнено, особено ако е public интерфейс, някъде сме го пуснали в някаква библиотека. Така че това изобщо не е лесно. Също така, другия класически пример е сега, аз откъде я знам дали ще искам да добавям нови шейпове или ще искам да добавя нов метод. Какво става, ако искам да добавя метода, той неговия пример е persist, примерно да записвам аз тези съркали и глупости в файл. Тогава изведнъж в този интерфейс iShape ще ми се появи метод persist и трябва да мина по всички съществуващи класове и да се добавя метод persist. И нали, това създава проблем, то огледален проблем. Нали? Между другото има едно нещо известно като expression problem, който се занимава точно с точно този проблем описва, че дали да е лесно да се добавят нови типове, в оригиналната абстракция е лесно да се добавят нови типове или да се добавят нови методи да е лесно. И нали, въпросът е какво правим в тая ситуация. Едно от OOP решенията е Visitor Pattern. Сега няма да обяснявам Visitor Pattern какво е. Статията го има между другото и нали, то трябва да се види кода. Но това е начина да си подават, нали, да си извикват методи и да се изкара отделен клас Draw алгоритъм и Persist алгоритъм. Но Visitor Pattern също има проблеми между другото. И въобще Visitor Pattern е един тежък паттерн с бая код. Така че изобщо не е очевидно кога се струва и за мен този принцип е крайно безсмислен, защото никаква полезна информация не да. Въобще опитва се да ни каже, че нещо, което наричаме полиморфизъм, което всеки го разбира, го казва по един супер абстрактен и отвеян начин, а пък също говори за полиморфизъм и показва нещо, което ние знаем, че е много удобен случай за полиморфизъм и вика, тук правим open closed. Ама мен този елементарен случай ми е ясен. Ай сега обяснете ми как да го надуша аз предварително в сложните случаи, как да надуша кога да направя полиморфизъм и дали да правя visitor pattern, да не правя ли visitor pattern. Това изобщо не е очевидно. Нещо, което научих от така термин, който научих от статията, е нещо, което го нарича Point of Variation Principle. И той, даже и той казва, че той всъщност каже речи същото като Open Close Principle, само че е по-хубав, защото ти казва какво да се опитваш да правиш, а не да ти казва някакъв зен изкуството, кога модулите са ти хубави. И какво казва? Identify points of predicted variation and create stable interfaces around them. Значи той ти казва какво означава това на практика. Означава да мислиш за това къде има много голяма вероятност кода ти да трябва да изисква промяна, да изисква добавяне на нови елементи и така нататък. И да се опиташ там да вкараш най-много енергия в обмисленето какви да са, как да е интерфейса там, как да, публичният интерфейс на класа не интерфейс като keyword интерфейс, да си обмислиш интерфейса на класовете, да си обмислиш възможности за наследяване, възможности за екстендване и точно около тея, там където можеш да очакваш variation. Поне ти казва в тази версия принципът за какво се оглеждаш. Защото според мен оригиналната формулировка на този принцип е някаква такива будистки простоти, че направо не тотално безполезни. Това поне ти каза какво да гледаш, въпреки че според мен единствения начин да почнеш да ги виждаш е опита и когато 2-3 пъти ти се насере нещото и почнеш да го усещаш, че там на следващия проект ти е нещо подобно, почнеш да го усещаш, че ще се променя. И това ни води до последния принцип и най-безполезен. Въпреки че звучи най-така приятно, това е Single Responsibility принципа и той казва класът трябва да има една единствена отговорност или, както го наричат, една единствена причина да се промени. Много хубаво, много добре звучи и това е колегата ти винаги ти казва, нали, разделих ти класа на две, защото не си спазил Single Responsibility Principle. И това е едно толкова безсмислено нещо, че направо не ми се говори, защото аз мога да го спазя Single Responsibility Principle. Слагам C-Sharp компилатора в един клас и казвам, че как едно Responsibility компилира C-Sharp програми. Reason to change, че ми промени с C-Sharp спецификацията. Какво? Има само един reason to change, че се промени C-Sharp спецификацията, тогава го променям. Single responsibility ли е single responsibility? Какво искаш? И така, то е толкова безсмислено определение, че винаги може да мода оператора плюс да го изкараш в клас other и да има метод add за да събира, нали, вместо така да използваш оператори плюс навсякъде сложени в другия код. Нали? Може да го правиш произволно голям и произволно малък твой юнит, какъвто и да е този юнит, и да твърдиш, че е single responsibility, според мен. Той автора дори казва, че е така, ала-бала е тоя принцип, нали, не го нарича така, но дава удобни примери за много силен violation на този принцип. Active Record Pattern. Active Record Pattern, ако не знаете, да си имаме примерно клас MPI, там name, address, ala-bala, нали, всичките неща на MPI-то, и да имаме метод, примерно save или метод create или метод update, които изпълняват database операции. Примерно, Active Record кода как изглежда по принцип, взимаме си един обект MPI си правим, слагаме му имената и му викаме метода save, и метода save знае как да го запише в базата. Или пък взимаме си един MPI от базата, правим промени, викаме метода update. Нали? И той си записва новите стойности в базата. Това се нарича Active Record, счита се за anti-pattern. И нали, защо? Защото violate-ва Single Responsibility Principle, този клас хем служи да носи данните, хем служи да прави операции с базата. Нали? И това са съвсем, две съвсем различни responsibility-та. Само, че кога това е грешно, според мен е смисъл, това го разбираш, че е грешно, като се опиташ да го ползваш, според мен. Дори и това, а това е един от, може би, най-ясните принципи, най-ясните примери за violation на Single Responsibility принципа. Повечето са супер абстрактни такова и причина да се караш с колегите и да им се правиш на умен, като им разделиш, разделиш техния клас, който са написали, бил по-тлъстичък, ти си го разделил на два и го размахваш този Single Responsibility принципа. Все едно си някакъв много умен. И са self-congratulating такъв, аз съм най-солид девелопера, пък всички други са бълъци.
Ето това хората могат да го правят и без този принцип.
Да, те го правят, ама друго си е да кажеш солид. Нали? И 1000 човека са писали статии, са правили лекции, даже в Нърсунър записваха подкаст за този солид. Значи, що ме солид вече, така имаш аргументи, имаш подкрепата на комьюнитито за себе си. И... Така, това са общо взето от тая безсмислица, наречена Solid Principles. Има още една статия, която казва, че са Cargo Cult. И така, говорим си за Solid, защото всички говорят за Solid и така. Това е от мен. Надух ли ви главата?
Е, все пак човек трябва да знае какво е Solid за обща култура. Малко е много на интервюто за работа, питат какво е Solid.
Да, мен са ме питали, аз им казах, че са пълни глупости това. Горе-долу им казах много кратка версия на това, дето казах в този подкаст. Че реално... Значи, както казах, самите неща, които описват, са полезни, но описанието е безполезно и не ти помага да станеш по никакъв начин по-добър девелопър. По-хубаво иди, прочети статия за това, какво е полиморфизъм, иди прочети 2-3 дизайн патърна, произволни, ще получиш, според мен, по-добро вътрешно усещане, ще ти се развие повече интуицията от това, отколкото ходиш да четеш какво е солид. Просто е толкова абстрактно, като да я знам.
И то там проблема, че всеки един фреймворк и всеки един език си има като много специфичен начин като това как да... какъв е best practice. Има best practice за всичко. И ти няма как само с едни solid принципи да можеш да разбереш как, какви са ти правилните начини за писане на различни програми. Тъй като те са толкова общи, толкова така неконкретни.
Ама въпросът е, че ние в програмирането имаме по-конкретни принципи от това. Много по-конкретни, които са много по-полезни. Ето аз дори този човек в статията си е дал начин да мислим за open close принципа по един много по-конкретен начин. Нали? А да не говорим за принципи като това, дето го казахме, да се програмира спрямо интерфейс, а не спрямо имплементация, което, както казах, това не значи keyword е интерфейс в C-Sharp и Java, това значи да не използваш reflection. Нали? Но не използвай reflection, бати силния guideline. Нали? В смисъл, много лесно можеш да разбереш кога използваш reflection, нали?
Да.
Докато кога върнеш open close, да, успех.
Възрях неща, добър човек по-зарефлекшен, има неща, няма да кажем как да ги направиш.
Добре, ама...
Само, че това е ред флага. Ако положиш практично много, най-вероятно правиш нещо много погрешно. Но за някои неща просто няма друг начин. Ако правиш компилатори, ако правиш някакви транслатори, има неща, където просто няма друг начин.
Да, да. Аз не казвам, че инфлекшън е безполезен, обаче тоя... В смисъл, да, гледай да решиш проблема без рефлекшън и като не мога да го решиш, тогава ползвай рефлекшън. Нали? Мога да кажем, че това е, обаче това е много сериозен гайдлайн. Много по-сериозен от open for, for extension, closed for modification. Ала бал.
То това с modification и extension, друг проблем е, че като имаш бой, тогава какво означава, че понеже не трябва да го модифицираш, трябва да направиш изцяло нов клас, изцяло нов...
Не, то не означава... Не, то това се отнася за клиентите, не за тебе. Не че ти нямаш право да го модифицираш от нас. Трябва да дадеш на клиентите си възможност да го екстендна, т.е. примерно да му направят наследници и да му добавят там някакви неща.
И там и те бъркат понякога. И те в първоначалната си идея се мисли по еднашно, обаче се оказва, че са сбъркане.
Да бе. Но въпросът е, че става въпрос за такива, че наследят, че пишат код около твоя класа. Не за такива, които имат достъп до кода на класа. Нали? Или то, ти трябва да пишеш така дори и да пишеш за себе си, нали? Но защото това е добър принцип. Нали? Ама как казах, те имам вида, под който се изказват, когато говорим за Solid, в който ни ги обясняват и дори примерите, които дават са супер изсмукани от пръстите, примерите, които се дават са някакви очевидни. А пък в реалния свят няма очевидни примери. Ето, в реалния свят аз казах за Лисков. И той човек видял едни и същи пропъртите и наследил класа. И това не е... В реалния свят е много лесно да ги изпуснеш тези неща. Като ти ги размахват на конференцията с някакъв изкуствен пример, с Shape и не знам какво си там, или човека написал 20 проекта, видял една грешка, казал това е violation, не еди какво си, и си е избрал за конференцията, защото е много супер добра демонстрация на това нещо. Едно, това е измама обаче, в реалния код не е така. В реалния код вземаме по 100 решения на ден за такива неща, ето са много на кантар, дали трябва да са наследници или не трябва да са наследници.
Така, че... то понякога няма как и да знаеш, докато ни информация, тогава ти каквото решение да се взема първоначално, като е на limited information базирано, после може да кажа, че е погрешно от това решение. Даже нали, като сме били като нали, големи от хора, имаме някаква информация дали на лице, вземем някакво решение, обаче минава вече една година или две години и се оказва, че това решение е било погрешно, тъй като много неща, които не сме играли, че ще по този начин, като нова информация за проекта. Нови, да. И ви казвам така нататък. Но е най-малко...
Predicting the future is hard.
Кое?
Predicting the future is hard.
Да. Така е. Ами, добре, хубава статика беше.
Ще я сложим в блокпоста.
Който има блокпоста, препоръчвам, да пишеш коментарите.
Не съм разказвал всичко от статията. Примерите са си там. Това е най-добра статия за Solid, която съм виждал. За малко да се пречупи и да реша, че има смисъл. После реших така, като преспах един ден и я прочетох пак, реших, че не, все пак Solid е тъпотия, но той е написал много добри статии. Така.
Добре.
Ами да приключваме.